إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة ötken dersten şunçaki bir savol cevap tarzında eski kilitlerimiz, keyin dersini boşlayımız, devam ettiremiz inşallah. Sulh al-Hudaybiyye yo Ghazvatul Hudaybiyye yoki Umratul Hudaybiyye qachon sodir bo'lgan? Qachon bo'lgan edi, esizdami? Hijriy yilning qaysi yilida? 6-chi hijriy yilida, Zulqa'da oyida, mashallah. Nima uchun sahobalar bu sulhni G'azvatul Hudaybiyye degan edilar? Nima sababdan? U yerda jang bo'lganmi yo'qmi o'zi? Yo'q, jang bo'lgani yo'q. Bay'at uchun? Bay'at uchun g'azva deyiladimi? To'g'rimi shu? Bo'lay bo'lay dedi, lekin bir narsa bo'lgan edi. Ha. Yaqin kelyapsizlar-u, lekin darsni oxirigacha o'tkazib keyin bilasizlar menimcha, chunki hali oxirigacha kelmadik-ku. Bu yerda siyosiy manfaatlar bo'lgani uchun, siyosiy, ya'ni siyosat jihatidan sahobalar g'olib bo'lgani uchun, ko'rasizlar hozir darsni oxirida, shuning uchun g'azva deb nomlashgan. Endi ushbu g'azotning kelib chiqishining sababi haqida esizdami? Bir sabab bo'lganda keyin sodir bo'lgan shu narsa. Yo, u keyinchalik, o'sha g'azva boshidan Madinada bo'lganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga rahmat tush ko'rganlar. Nima tush ko'rgan edilar? Rahmat, g'azo qilganlari yo'q, shundaymi? Umra qilganlarini tushini ko'rganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tushlari nima? Vahiy va barcha payg'ambarlarning tushlari vahiy. Bu tushni kim tasdiq qilgan edi, esizdami? Qaysi zot tasdiq qildi? Yo'q, tushni tasdiqladi. Kim tomonidan? Rahmat. Alloh tomonidan. Fath surasining 27 oyatida laqad sadaqallohu rasulahu ar-ru'ya bil haqq degan edi. Ba tahqiq, Alloh rasulining tushi haq ila tasdiqladi, ya'ni Alloh rasulining tushini haq ila tasdiqladi degan oyat bilan tasdiq bo'ldiki, bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aniq umra qiladilar. Shuni bilib ketdik dedilarda o'sha yili. Endi u kishi ham bashar inson, o'sha yil umra qilar ekanmiz deb barcha sahobiylarni yig'ib ketdilar. Keyin yo'lga ketayotganlarda Quraysh bilib oldi. Kim boshchiligida kimlar keldi? Quraysh, Xolid ibn Valid boshchiligida 200 ta lashkar keldida qayerda qo'ndi? Esizdami? Ular kelyaptilar Makkadan, Madinadan Makkaga qarab katta yo'l ustida. Ha, highway edi. Katta yo'l ustida qo'nib oldilarda, maqsad nima edi? Urush. Shu yerda keyin Xolid ibn Valid ko'rdilar, sahobalar nima qilayotgan edilar o'sha yerda? Namoz o'qiyotgan edilar. Nima dedilar? Eng zo'r payt ekan, keyingi namozda ularni qatl qilamiz degan fikr bilan yurgan edilar. Lekin nima bo'ldi keyingi namozda? Labay. Nima deyiladi shuni? Salatul xavf. Xavfda o'qiladigan namoz. Fiqhi nima edi buni? Jangda o'qiladigan namozni. Hozirgacha bor, qiyomatgacha bo'ladi. Nima? Aha. O'qiydi, mashallah. Imom lekin turaveradi. Shundaymi? Endi fiqhda har xil ulamolar nima qilishgan, lekin hammasi to'g'ri inshaalloh. Xullas, shu bir rakatni o'qiganda Xolid ibn Valid qaradilarki, boshqa sahobalar turibdilar. A, dedilar, chuvarani xom sanabmiz dedilar. O'tib ketdi bu. Bo'lmadi. Keyin Rasul sollallohu alayhi vasallam nima qildilar? Xolid ibn Validga qarshi chiqib ketdilarmi? Nima qildilar? Qaysi yo'l? Eng qiyin, ham uzun, uzoq, ham qiyin odamlar yurmaydigan yo'l qoya toshlarni, vulqonli toshlar yo'lidan tanlab azob chekib bo'lsa ham o'sha yo'lda yurdilar. Nima sababdan? Urush oldini olish, urushga kelganimiz yo'q degan ishora bor edi shunda. Lekin azob chektilar, esizdami? Xo'sh, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir tuyaga mindilar. U tuyalarining nomi nima edi? Qasvo. Va o'sha tuya bir voqea sababchisi bo'ldi. Nima bo'ldi? Qasvo. Yana javob bermaganlar. Amakilardan ham mayli javob beraveringlar. Nima bo'ldi? Qasvo. Darsda bo'lmagan ikkichilardan so'ramaymiz ham mayli. A'lochilardan so'raymiz. Qasvo. To'xtab qoldi. Keyin sahobalar nima dedilar? Rasul sollallohu alayhi vasallam javob berdilar. Ha. Zot qasvoni ham to'xtatdi. Filni to'xtatgan zot qasvoni ham to'xtatdi dedilar. Juda ham bir shu yerdagi go'zal ishorani, iborani ishlatdilar. Qasvo bilan filni aloqasi nima? Qayerda? Abrahaning fili nima uchun to'xtatdi Alloh taolani? Makkaning oliyligini himoyalash maqsadida to'xtatgan edi. Qasvonichi? U ham to'g'ri urush bo'lmasligi uchun albatta, lekin uning Ka'baning oliyligini ishorasi bor edi shu yerda. Keyin to'xtab qoldilar, shu yerda bir mo'jiza sodir bo'ldi. Qaysi mo'jiza? Sahih hadisda kelgan edi. Ha, rahmat. Nima bo'ldi? Sahobalar qochib ketishdi qo'rqib. Shu darajada mo'jizani ko'zlari bilan ko'rganlar va mutavotir. Ya'ni mutavotir degani bilasizlar nima? Ha, rahmat. Ko'p sahobiylar, roviylari juda ham ko'p. 2 ta, 3 ta emas, minglab. 1000 ta sahob, 1400 ta sahobi shu narsani ko'rgan. Uni shak qilish yo'q unda. Mutavotir bo'lsa, eng baland sanada eng oliy turadi. Kimki mutavotirni inkor qilsa kofir bo'ladi. Chunki u bitta ikkita sahobiydan emas, jumhur sahobalardan kelgan. Mo'jizani ko'rib hammalari o'sha yerda rivoyat qilishgan. Bu sahih sanadlar bilan kelgan. Ya'ni quduqdan suv mo'jizasi chiqib ketdi. Keyin o'sha yerda vositachilik boshlandi. Delegatsiya Qurayshdan keldi, bu kishidan bordi. Birinchisi Kinonalik Xulays ibn Alqama degan kishi kelayotganlarini ko'rib, uzoqdan Rasul sollallohu alayhi vasallam bir narsa dedilar. Bu zot bir nimani yaxshi ko'radi dedilar. Yo'q, u oxirida u. Qurbonlikni yaxshi ko'radi dedilar. Shuning uchun nima qilinglar? Qurbonliklaringni chiqaring. Nima uchun? Ha, qalbi yumshasin, Allohning shiorlarini ko'rib, shunchalik qurbonliklarni olib kelib chiqdi bular deb uning nozik joyini ushlashga, ya'ni siz bizlarga o'rgatdilar. Bu har hamma sferada, dunyoviy bo'lsin, diniy bo'lsin, ilmiy bo'lsin, davlat sferasida ham shu ishoraki, vaqtiki kofir bir narsani yaxshi ko'radimi, o'shani ishlatinglar deyaptilar. Uni qalbini ovlash maqsadida va musulmonlarga manfaat yetkazish maqsadida uni ushlanglar. Misollar keltirdik, esizdami darslarda? Hozirda ham shunaqa qilyapmiz, shuna masalalar kelganda ba'zilar raddiya qilishadi degan edik. Keyin Urva ibn Mas'ud as-Saqafi keldi Makkadan. U bu bilan bir go'zal voqealar bo'ldi. Abu Bakr esizdami? G'azablari chiqib, buna chiroyli so'z aytgan edilar. Joyiga o'tirgizib qo'ygan edilar. U haqida ham gapirdik, mashallah. Ana endi Qurayshdan bo'lgan muhojirlardan elchi tanlashga to'g'ri kelgan edi. Shu yerda birinchi bo'lib kimni tanladilar? Umar radhiyallohu anhu. U kishi nima dedilar? Qabilam qolmagan. Lekin kimni yuboring? Usmon radhiyallohu anhu yuborsangiz, uning himoyachilari bor va uning avtoriteti juda katta edi Makkada. Har kim ham u Usmonni shunchaki olib bir zulm qilishga qodir emas edi. Shuni ularni mentalitetida ya'ni dunyo qarashida Umar radhiyallohu aytadilarki, Usmonni yuborsangiz afzal. Mening fiqhim bu, mening ijtihodim bu. Ya'ni Allohning rasuli ijtihod qildilar avval Umar dedilar. U zot yo'q. Men boraman xohlasangiz, qo'rqqanim yo'q dedilar, lekin buni yuborsangiz afzal dedilar. Allohning rasuli o'zlarining ijtihodlarini qo'yib, Umarning ijtihodlarini oldilar. Ana endi sulh bitimi kelgan edik, shu yerga to'xtagan edik. Oxirida shu vaziyatning tangligini anglagan Quraysh zudlik bilan Suhayl ibn Amrni yubordi. Vaziyat nima uchun tang bo'lgan edi? Esdan chiqibdi. Usmon borib radhiyallohu anhu bo'ldilar o'sha yerda, nima qilishdi? Kutib qoldi 2-3 kun emaski, biron soatlar kutib qoldi. Yaqin edi ular, juda ham yaqin Makkaga. Nima sababdan vaziyat tang deyaptilar? Nima mishmish? Usmon o'ldirildi degan mishmish tarqaldi, musulmonlarga keldi va o'sha sabab Bay'atur Rizvon bo'ldi. Alloh taolo men ulardan rozi bo'ldim deb daraxt tagida bo'lgan bay'atni Qur'onda oyat nozil qildi. Ana shu vaziyatni bildilarda Quraysh, vaziyat tang, endi musulmonlar noto'g'ri xabarni olishgan, Usmon o'ldirilgan. Endi nima bo'ladi hozir? Qo'rqib ketishdi-da birdan Suhayl ibn Amrni yuborishdi. U payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uzoqdan ko'rdilarda nima dedilar? Sizdami? Suhayl degan ismi nimadan kelgan? O'ziga qaysi ism? Yengillikdan. Qodja Suhayl sahul alaykum amrukum dedilar. Dar haqiqat Suhayl kelyapti, ishlaringiz yengil tomon, yengillik tomon o'zgaradi. Yengillik bo'ladi, sulh bo'ladi degan nima berdilar shu yerda? Arabchasida nima dedik? Fa'alul xayr, yaxshi fol. Fol ochdilar. Endi qushtini ochdi-da. Yaxshi fol ochdilar. Bu haqida ham gapirdik, esingizdami? Demak, yaxshi fol ochish mumkin. Folchilarga borib emas. O'zingiz yaxshilikka burish deyiladimi? To'g'ri aytdimmi? Bir narsani yaxshilikka burib, shunga ishora berish yoki bir bashorat berish mumkin. Shuni ya'ni fa'lul xayr deyilishadi ekan. Ana endi Suhayl hozirgacha Quraysh tomonidan kelgan eng katta zodagonlardan edi. O'shangacha Qurayshdan kelgani yo'q. Alqama ham boshqa ham hammasi keldi-yu. Quraysh atrofidagi qabilalardan kelgan edi. Endi hozir faqat Quraysh tomonidan va Qurayshning oratori, ya'ni uning laqabi Xatibun Quraysh degan. Qurayshning xatibi degan laqabni olgan. Orator bo'lgan, shunaqa bir so'zni ustasi deydi-yu. Ana shuni yubordilar. Badr jangida asirga tushganlardan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uylariga qamal qilinganlar ichidan Suhayl bor edi. Esingizdami? Badrdan Madinaga olib keldilar barcha asirlarni. Nechta asir edi? 70 ta. 70 ta, bitta, ikkita, 70 ta deyiladi. 70 ta asirlar ichidan taqriban 5 tasini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'z uylarida saqladilar. Tarix davomida aytgan edikki, bironta podshoh, bironta payg'ambar o'zining asirini shu darajada hurmat qilib o'zining uyiga olib kelgani yo'q. O'zlarining uylarida nima yegan bo'lsalar shuni berib, nima ichgan bo'lsalar shuni berdilar. Va shu yerda bir voqea sodir bo'lgan edi, qiziqarli. Kim tomonidan, kimning esidan nima bo'lgan edi shu yerda? Nima deydilar? Qani kim yana boshqalar, kim? Esingizdami? Juda bir rahmat. Nima degani bu? Senga vayl bo'lsin, voy, bu urushda asir bo'lib tushishdan ko'ra o'lganing yaxshiroq emasmidi? Ya'ni g'alaba qilsang bo'lmasmidi degan so'z bor edi bu yerda. Kimga nisbatan? Allohning rasuliga nisbatan g'alaba qilsang yaxshiroq emasmi deb Sauda radhiyallohu anha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollari tillaridan chiqib ketdi shu so'z. Nima uchun uning amir, eng avtoritet kishilarni xor bo'lib qo'llari bog'langan holda ko'rib, o'sha eskicha qabilalik nimasi tuyg'ulari nima deydi, uyg'onib ketdi-da, jumbushga keldi-da, voy senga o'lib ketsang yaxshiroq edi dedilar. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima deyotganingizni bilyapsizmi deganlarida tavba qildilarki, o'zlariga keldilarki, nima deyapman o'zi? Tushunasizlarmi? Shu darajada, xullas ana shu Suhayl Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uylarida edi. Yana Badr jangida asirga tushganida Umar radhiyallanhu esida bo'lsa, o'sha Suhaylni ushlab, "Yo Rasululloh, ruxsat bering, uning tilini kesib tashlay" degan edilar. Chunki u orator edi. Juda ham go'zal so'zlar bilan Rasul sollallohu alayhi vasallamga azor yetkazar edi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Rahmat. Hali bir kun keladi-da bu tillar seni xursand qiladigan so'zlarni gapiradi dedilar, yana qo'shimcha qildilar shu yerda. Shariatda musla qilish payg'ambarga harom qilingan dedilar. Men musla qilmayman dedilar qo'shimchasiga. Badr jangida Suhayl ibn Amrning o'g'li Abdullah ibn Suhayl ham Makkada islomni qabul qiladilar. Suhaylning o'g'illari islomni qabul qiladilar-da qanday qilib hijrat qilishni o'ylaydilar. Badrgacha o'ylaydilar. U yerdan xabar keladiki, musulmonlar karvonga hujum qilayotgan ekanlar, Quraysh chiqib ketish kerak jang uchun. Shu yerda lashkar bo'lib, go'yonki Quraysh tomonidan lashkar bo'lib chiqib ketadilar Abdulloh. Badrga kelganlarida yaqin kelib bir-birlarini ko'rganlarida Abdulloh pistirma qilib qochib, musulmonlar tomon o'tadilar. Ya'ni bular tomon o'tib ularga jang qiladilar. Bu voqeani ko'rgan ukalari Abu Jandal ham islomni qabul qilganlar, lekin o'ta olmaydilar. Bir sabab bilan o'ta olmaydilar-da qolib ketadilar va doim islomni qabul qilganlarini izhor qilganlaridan so'ng otalari uni Abu Jandalni qamal qilib o'z uylarida bir joyda alohida zanjirband qilib ushlab qoladilar. Va to sulh al-Hudaybiyagacha taqriban 4.5 yil o'z farzandini qamal qilib uyda 4.5 yil ushlab qoladilar. Azob beradilar, xos u zotga juda ham bir alohida e'tibor qilib, ya'ni qushtirnoqchilik e'tibor qilib, u kishiga azob beradilar. Abu Jandal qamal qilingan joydan qochib qutulishi mumkin edi o'sha paytda, lekin Madinagacha borish u zot uchun juda ham mashaqqat edi. Sababi uni barcha qurayshliklar tanir edi birinchisidan. Ikkinchidan, mabodo qochgan taqdirda ham, masalan o'sha yo'lni qilib qochgan taqdirda ham nima bilan o'sha yergacha boradilar? Shuni o'ylab, sharoit bo'lmaganlaridan so'ng 4.5 yil sabr qilganlar. Ana endi kameramizni Abu Jandalning qamalxonasida pauza qilib qo'yamiz-da, Rasul sollallohu alayhi vasallam tomon boramiz. U kishi Suhayl bilan sulh tuzish arafasida. Ha, esingizda qolyaptimi? Abdulloh farzandi bu tarafda musulmon bo'lgan, Abu Jandal u tarafda Makkada. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sulh bandlarini yozish uchun Alini chaqirib, unga aytib yozdira boshladilar. Nima uchun Alini chaqirdilar? Chunki u kishi ummiy, yozishni bilmaydilar. O'qishni ham bilmaydilar. Shuning uchun Ali radhiyallohu chaqirib yozdira boshladilar. Yoz dedilar. Surh boshlanyapti. Bismillahir Rahmanir Rahim deb yoz dedilar. Suhayl dediki, qanaqa Rahmon, qanaqa Rahim? Men u zotni bizlar tanimaymiz. Rahmonni ham, Rahimni ham. Buni o'chir dedi. Faqat o'zimiz yozadigan Bismikallohumma deb yoz dedi. Allohning nomi bilan deb yoz dedi. Shunda Ali radhiyallanhu o'chirdilar, Bismikallohumma deb yozdilar, chunki Rasul sollallohu alayhi vasallam amr qildilar. So'ng yoz dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bu Muhammad Rasululloh imzolagan bitimdir deb yoz deganlarda Suhayl to'xta dedi. Agar seni Rasululloh deb tan olganimizda bu yerdagi bo'layotgan voqealar hech bo'lmagan bo'lar edi va buni biz tan ham olmaymiz dedi. Tan olmaganimiz sabab ham shu muammo bo'lyapti dedi. Seni Rasulullohligingni hech kim tan olmaydi bizda dedi. Uni o'chir dedi. Biz o'zimiz biladigan Muhammad ibn Abdulloh deb yoz, otangni ismi bilan yoz dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, garchi sizlar yolg'on sanasangizda men haqiqatdan Allohning rasuliman dedilar. Aliga esa Rasululloh so'zini o'chir dedilar. O'rniga Muhammad ibn Abdulloh deb yoz deb buyurdilar. Shunda Ali radhiyallanhu bu so'zni o'chirishga ko'nmadi. O'zot dedilar, o'chirmayman. Nima qilsangiz qiling, vallohi de Allohga qasamki Rasululloh degan so'zni o'chirmayman dedilar. Subhanalloh. Allohning rasuliga isyon qilib, Allohning rasulining hurmatini joyiga qo'yaptilar. tarixda bir marta bo'lgan voqea. Tafakkur qiling. Isyon qilib hurmatini joyiga qo'yaptilar. Aslida masalan siz bizga bo'lsak, amr qildim, yoz o'chir dedim, o'chir demadilar. Bo'ldi, u kishini tushundilar. U kishining aqidasida nima yotayotganini tushundilarda, menga bo'lmasa ko'rsat dedilar. Qayerda shu Rasululloh degan joy? Ko'rsat, o'zim o'chiraman dedilar. Roviy aytayaptilarki, o'zlari muborak qo'llari bilan o'sha teridan o'chirdilar. Rasululloh degan joyini o'chirdilar. Faqat Muhammad ibn Abdulloh deb yozdilar. Shundan so'ng sulh bitimini yoza boshlashdi. Birinchisi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va musulmonlar bu yil Makkaga kirmay qaytib ketadilar deb boyagi Suhayl shart qo'yapti. Shunda barcha sahobiylar endi ko'ryaptilar, eshityaptilar, o'zlarini qanaqadir bir g'alati sezyaptilar. Shuncha mashaqqatlar bilan, shuncha qurbonliklar, yo'llar, azob, musibat bilan keldikda endi yaqin qolganda umra qilish kerak ular. Tamam, umra qilib qaytib ketish kerak. Yo'q dedi kofirlar. Bu yil umra qilmaysizlar, kelasi yil umra qilasizlar deb yoz dedi shartnomaga. Sababi nima desa, sababi arablar u bizning rizoligimiz siz zurlik bilan Makkaga kirgani haqida hech qachon gapirib yurishmasin. Ya'ni Muhammad keldida bizlar rozi bo'lmasak ham kirib umra qilib ketdi degan gap bo'lmasin uchun ketinglar deyapti. Shuncha musibat chekkan sahobiylarni ibodat qilishga qo'ymayapti. Yo'qolinglar deyapti. Subhanalloh. Lekin shartni davomida aytayaptiki, kelgusi yili musulmonlar Makkaga kelib 3 kun turadilar. Yonlarida qindagi qilichdan boshqa qurollari bo'lmaydi. Ularga hech qanday qarshilik ko'rsatilmaydi. Biz bir joyga chiqib turamiz, sizlar umra qilasizlar, 3 kun yana qaytib ketasizlar. Shu shartni yoz dedi. Yozildi. Ikkinchisi, tomonlar o'rtasida 10 yil muddatga urush harakatlari to'xtatiladi. O'rtada tinchlik hukm surib, ular bir-birlaridan qo'llarini tiyadilar. Ya'ni urush bo'lmaydi 10 yil. Uchinchisi, diqqat qiling bunga. Kim Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, ya'ni albatta ular sallallohu alayhi va sallam deyishmagan, Muhammadga ittifoqi va ahdiga kirishini istasa, kiraveradi. Ya'ni musulmon bo'lsa, ahd paymon qilsa, kiraveradi. Kim Quraysh ittifoqi va ahdiga kirishni istasa, kiraveradi. Har ikki tomon ittifoqiga kirgan qavm qabilalar o'sha tomon vakili hisoblanadi. Ushbu qavm qabilalar tarafidan qilingan har qanday tajovuz ham o'sha tomonning tajovuzi deb e'tibor qilinadi. Ya'ni qabilaga kirib ketdimi, o'sha yerda tajovuz qildimi, o'shandan deb hisoblanadi. Bunisi bu yerga keldimi murtad bo'lib, tajovuz qildimi biron narsaga, o'shandan deb hisoblanadi. To'rtinchisi, Qurayshliklardan kimki valisining, ya'ni oila boshlig'i yoki xo'jayinining iznisiz Muhammadga sallallohu alayhi vasallamga borib qo'shilsa, ya'ni qochib borsa, uni qaytarib beriladi Qurayshga. Kimiki musulmon bo'lib, azob chekib u tomonga o'tsa Madinaga, Quraysh uni qaytarib olishga haqli. Muhammad sallallohu alayhi vasallam tarafdorlaridan kim Qurayshga borib qo'shilsa, ya'ni qochib murtad bo'lsa, unga qaytarib berilmaydi. Shartni ko'rasizlarmi? Sizlarniki bizga kelsa qaytarib berilmaydi, lekin bizlarniki sizga borilsa qaytarib olamiz. Degan sulh shartini eshitgan sahobiylar, ya'ni shuni eshityaptilar, jazavaga tushdilar. Ovozlari ko'tarildi. Qanday qilib zulmdan qochib, islom davlatiga omonlik istab kirgan kishini sizlarga qaytarib berar ekanmiz, degan shovshuv bo'la boshladi sahobalar ichida. 1500 ta sahobiy. Shu yerda Ali radhiyallohu anhu ushbu sulh shartini yozishga jur'at qilmadilar. Turibdilar qotib. Nima bo'lyapti bu yerda? Shovshuv bo'lib ketdi. Ushbu yerda, ana shu voqeada al-Hakim bo'lgan Alloh taoloning qadarida yozgan, yozib qo'yilgan juda ta'sirchan bir voqea sodir bo'ladi. Ana endi kameramizni yana Abu Jandalning qamalxonasi tomon boramiz. Suhaylning farzandi Abu Jandal Makkadagi axborot vositalari orqali, ya'ni o'sha yerdagi darakchimi, duruqchimi, BBCmi, NBCmi, hamma vositalari sabab eshityaptiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkaga yaqin kelganlar Hudaybiya degan joyda hozir kirishlari arafasida. Shuni eshitib plan qildi. necha yillik plan endi bo'lgandi kallasida, nima qanday qilib qochay, madinagacha borish qiyin, yayov borish, zanjirda borish qiyin. Shuni planini qilib o'sha yerdan zanjirlari bilan qamalxonasidan qochib juda ogohlik bilan Hudaybiya tomon kela boshladi yayov. Alloh taoloning qadari ilohiyasiga qoil qoling. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Jandalning otasi bilan sulh shartlari yozilayotgan payt Suhaylning o'g'li Abu Jandal kishanlarini sudraganicha kelib, uzoqdan o'zining xursandligini musulmonlarga izhor qila: "Allohu akbar, Allohu akbar! Musulmonlar, birodarlar, alhamdulillah sizlarga yetkazganiga Allohga hamdlar bo'lsin", deya kelayotgan edi. Sahobiylar ko'ryaptilar, bu voqeani ko'ryaptilar, bu sulh bo'layapti bu yerda. Uning otasi bu yerda farzandi, o'sha paytda Allohning qadarini qarang, o'zining farzandi kelyapti. Qo'llarida zanjir bilan "Alhamdulillah sizlarga yetdim, alhamdulillah" deb. Shu yerda Suhayl aytdiki, sulh shartiga ko'ra birinchi bo'lib shuni qaytarib berishingizni istab qolamiz dedi. O'zimning farzandimni ana shu sulh qildik-ku, birinchi uni olib ketaman. U yo'lda kelyapti hali u. Sahobiy kelyaptilar. U maniki deyapti. Olib ketaman qaytib. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'amgin bo'ldilar. Endi bu voqeani ko'rib aytdilarki, hali bitimni yozib tugatganimiz yo'q-ku dedilar. Yozilmagan hali. Ali esingizdami? Shovshuv bo'lganda qotib qolgan edi. Yozganimiz yo'q-ku dedilar. Unday bo'lsa, Allohga qasamki, sen bilan hech qachon hech qanaqa ajrim qila olmaymiz, sulh qila olmaymiz, ketaman dedi. Agar shunday qilsang, ya'ni o'zini farzandi olib ketmoqchi, bittasidan ayrildi allaqachon. Abdulloh utamonda. Ikkinchisi ayriliq arafasida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaxshilik bilan unga aytdilarki, "Men uchun unga ijozat ber. Menga ruxsat ber, shuni olay menga" dedilar. "Yo'q, ijozat bermayman" dedi Suhayl. "Hiba qil menga buni. Hadiya qil menga" dedilar. "Menga ber shu narsa, endi arab istilohida ber, men unga yaxshi qarayman. Ijozat ber, ber" deyaptilar. "Yo'q, aslo ijozat bermayman" dedi. Shu yerda Suhayl bilan birga kelgan Mikroz, u ham bir qurayshliklardan razilroq edi, boshida kelgan edi Mikroz, birga kelgan edi. Aytdiki, "Ey Muhammad, men senga va'da beraman. Bundan so'ng Abu Jandalga hech kim hech bir narsa qila olmaydi. Ya'ni zulm qilmaydi, men va'da beraman, qo'y" deyapti. "Bizlar bilan ketsin." Tarix davomida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shu yerda bo'lgan Abu Jandalga nisbatan "ber, ber" deb yalinganlarini muarrixlar deydilarki, hech qayerda qilmaganlar. Faqat shu yerda qilganlar, ko'p so'raganlar, "Ber shuni, ber manga, ber" deb. Mikroz ko'rdiki, shu vaziyat qiyinroq, "Men va'da beraman" dedi, unga ozor yetkazmaydi. "Qo'y, biz bilan ketsin" dedi. Shundan so'ng Suhayl Abu Jandalning yuziga tarsaki tushirib, yoqasidan bug'ib sudrab ketdi. O'sha yerning o'zida, o'zining farzandi. Boyna aytdiki, "Mikroz unga ozor berilmaydi" degan edi. Xuddi hozirgi kofirlar ham shunaqa bir Guantanamo'da bo'ladimi, qamoqxonada bo'ladimi, ko'p va'dalar berishadi. "Yo, bu juda ham yaxshi qaraymiz, u bu qilamiz" deb qamoqxonada kirgandan so'ng u yo chiqmaydi, yo daraksiz yo'qolib qoladi, yo o'ligi qaytadi, yo bir ko'zi yorilgan, ichak chavoqlari biron narsa bo'lgan, shunaqa qaytib keladi. Shundan so'ng Abu Jandalni urib-urib yoqasidan bug'ib sudrab ketdi otasi. Sudrab ketyapti. Endi tafakkur qiling, bu voqeani tafakkur qiling. Uning o'rningiga o'zingizni qo'yib ko'ring biroz. U Makkada tortgan azob va oqibatlardan, zulm xoriklaridan qochib musulmonlarga qo'shilmoqchi bo'lib turganida, uni musulmonlar, hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z qo'llari bilan kofirlar qo'liga qaytarib berishga majbur bo'ldilar. O'z qo'llari bilan, masalan, qamoqxonadan chiqqan, bir necha yil yotgan, chiqib azoblar chekib kelgan musulmonlarga va o'sha bir sulh bo'lyapti-da, uni yana qaytarib o'sha qamoqxonaga tiqyapti. Musulmonlarni o'zi qilyapti. Rasululloh qilyaptilar shu narsani. U jumbushga kelib ketdi. Abu Jandal bor ovozi bilan, "Hoy musulmonlar, mushriklarga qaytarilamanmi? O'z dinimda fitnaga uchraymanmi? Ular menga nisbatan nima qilayotganlarini ko'rmayapsizlarmi?" deya baqira boshladi. Ushbu hadisni rivoyat qilgan roviy aytadi: Abu Jandalni badanlarida kaltaklarning izlari, qotib qolgan qonlarning izlari bor edi, deyaptilar. Subhanalloh. O'sha narsalar yechib, urib, azoblagan. O'sha narsa qolib ketgan edi. "Yana shunga qaytaryapsizlarmi meni? Qanday qilib?" deb sahobalar ichida baqirib yubordi. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam unga: "Ey Abu Jandal, sabr qil. Allohdan savob umid qil. Albatta Alloh senga va sen kabi boshqa zaiflarga kenglik beradi. Biz qavm bilan sulh tuzdik. Ularga Allohning nomi bilan ahd berdik. Ular ham ahd berdilar. Biz ularga bergan ahdimizga xiyonat qila olmaymiz. Sabr qil ey Abu Jandal" deb unga taslim berdilar, subhanalloh. Endi bu dahshatli manzaralarni ko'rib sahobiylar ichida Umar radhiyallohu anhu birdan turdilar. U kishi bu zulm bo'layotgan narsani ko'ra olmaganlar. Xuddi Musa alayhisalomga o'xshaganlar. Biron zulm bo'lsa birdan turganlar Umar. Umar turib, sakrab turib o'rnidan Abu Jandalga yaqinlashib, u bilan yonma-yon yurgan holda unga taslim, ya'ni sabrli bo'lishga chaqirdida shu yerda bir hila qildi Umar radhiyallohu anhu. Yani so'z bilan bir hila qilyapti-da, unga ishora qilyapti. Ey Abu Jandal, sabr qil. Ular mushriklar, ularning qoni itning qoni bilan barobar deganicha qilichining sopini unga yaqinlashtira, qilichiga ishora qila boshladi. Sabr qil. U mushriklar, ularning qoni itning qoni bilan barobar deyapti-da, qiyomatda qilichi bor Umarni. Ishora qilyapti. Tinchitularini deyapti. Chunki bizning haqqimiz yo'q, sulh bitdi allaqachon, lekin sen u tomondasan. Sen hali bu tomonga kelgani yo'q. Qilib biron jarohat berib, biron narsa qilibmi qochish mumkin degan ishorani qildi Umar radhiyallohu. Musulmonlar allaqachon sulhga ko'ra hech narsa qila olmasdilar. Lekin Abu Jandal o'zini himoya qilish uchun ularga biron azor berishi mumkin edi. Lekin u bunday qilmadi. Keyinchalik Umar radhiyallohu aytadilarki, qilichimni olib otasini ursaydi degandim, lekin u otasini ayadi degan edi. Shunday qilib sulh sharti amalga oshirilib, Abu Jandalni mushriklarga qaytarib berildi. Sulhga kelishgach Huzo'a Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ittifoqlariga kirdi. Huzo'a qabilasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ittifoqlariga kirdi. Ular kitobning boshida aytib o'tganimizdek, Abdul Muttolib zamonidan beri Banu Hoshimga ittifoqchi sanalishar. Ushbu ittifoqqa kirishlari o'sha eski bitimni ta'kidlash maqsadida bo'lgandi. Banu Bakr esa Quraysh ittifoqiga kirdi. Ana endi ba'zi manfaatlar olamiz bu hadislardan. Subhanalloh, shunchaki azoblarni ko'rib sahobalarga juda ham bir dahshatli bo'lgan bu, ya'ni moralni azob deydi-yu, ruhiy azob bo'lgan. Shu narsalarni ko'rib azob uqubatni kechayotgan sahobiy kelib xursand bo'layotgan paytida o'z qo'llari bilan qaytarib beryaptilar. Buni ko'rdilar. Umar ibn Xattob o'sha harakatni qildilar. Bu yerda ham manfaatlar shuki, kofirlar doim bir va'da qilishadi. Hammasi emas, albatta istisnolari bor, lekin ko'pincha shunaqa islomga nisbat berilsa, musulmonlarga bir xos va'da qilinsa, Allohning dini bo'lgani uchun o'sha shaytoniy, ya'ni shaytonga sig'inadigan, ochiqdan ochiq sig'inmayotgan bo'lsa ham, o'sha nafsiga ergashgan hukumat bo'ladimi, boshqa bir davlat bo'ladimi, bir kuch bo'ladimi, albatta xiyonat qilishgan. Tarix davomida deyarli 99% xiyonat qilishgan islomga nisbat berilgan narsaga. Masalan, dunyoviy narsalarga mayli yaxshi ishlab ketishadi, lekin islom kelsa, islom nomidan kelsa, ular boshqacha qarashadi. Alloh taoloning amr qilgan, masalan, hijobiga boshqacha qarashadi. Sulh qilgan bo'lsa ham, masalan, kofirlar hammasi bir xil yashasin, ularga har xil bir xil huquq berilgan degan qoidalar ularning qoidasida bo'lsa ham, lekin hijob degan nom Allohning dini tomonidan bo'layotgani uchun butun dunyoda, hatto Yevropalarda ham niqoblar, hijoblar boshqacha qaraladi, ularga boshqacha hukmlar chiqariladi. Erkaklarga ham xuddi shunaqa. Soqol bo'lsa boshqacha qaraladi. Lekin Alloh yomon ko'radigan, Rasul sollallohu alayhi vasallam qirib tashlash kerak, olib tashlash kerak bo'lgan mo'ylov qo'yilsa agar, unga normal qarashadi. Shuni tafakkur qilganmisizlar? Shu bir yuzdan chiqadi ikkovi ham. Mo'ylovni qisqartirishga buyurganlar Rasul sollallohu alayhi vasallam. Lekin mo'ylovlarini ana shuncha qilib yurganlarga hech kim teginmaydi, bemalol. Hech qanaqa problema yo'q ularda. lekin shu mo'ylovni qisqartirib shu yuzdan chiqadigan soqol chiqsa agar sizga problema bor. Nima uchun degan savol? Chunki bu Allohning amri bo'lgani uchun. Tushunyapsizlarmi? Xuddi shunaqa vaqtiki kofirlar sulh qilamiz, Falastinga bir sulh qilamiz, mana u Isroil bilan Falastin 60 yildan beri o'sha sulh qanaqadir hamma tashkilotlar qo'shildi, burnini siqdi, hamma kirdi u yerda. Sulh qilamiz, tinchlik, osoyishtalik, hammasi yaxshi degan qog'ozlarda bor. Masalan, ustallarda o'tirsa agar gapirishadi, lekin haqiqatda real hayotda ko'rsangiz, ularda sulh degan C harfi ham yo'q u yerda. Ular xor, mazlum, doim shunaqa azob, uqubat. Nima uchun? Chunki islom bo'lgani uchun, Allohning dini bo'lgani uchun, musulmon bo'lgani uchun shunaqa. Lekin o'sha diyorda boshqa narsa bo'lsa, o'sha musulmonlar, fosiqlar boshqa narsa qilsa bemalol. Bemalol hech kimning ishi yo'q. Shundan ibrat olish kerak. Umar radhiyallohu zakiy bo'lganlar. To'g'ri, Allohning qadari bilan Abu Jandal otasini qatl qilmadi. Bu ham Allohning qadari, chunki Suhaylning oqibati haqida eshitsangiz hayratda qolasiz. Suhayl radhiyallohu anhu degan nimani olganlar o'sha sahobiy bo'lganlar, Allohning qadari bilan bo'lmadi. Lekin u yerdagi o'sha Umarning psixologiyasidan kelib chiqib, ana shu kofirlar va'dasiga turmaydi. Ular u kishi bilganlar. Bundan oldin ham tarixda ko'p narsa bo'ldi, ya'ni Badr jangida ham, Uhudda ham ko'p narsalar bo'ldi. Shundan bir manfaat edi bu. Ana endi bu narsani ko'rgan sahobalar norozi bo'ldilar, g'azablari keldi. Lekin o'sha narsani tilga chiqarishga hayo qilayotganlar ko'pchilik, 1400-1500 ta sahobiy g'azablanib ketdi. Ana shu barcha sahobiylarning g'azabini Umar radhiyallohu tilga kiritib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan dialog qilganlar. Mana shu yerda eng mashhur dialoglari va u yerdan oladigan manfaatlar ham bor inshaalloh. Umar radhiyallohu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kelib so'rayaptilar. Endi savol so'rayaptilar, lekin savolning so'ralishi javob degani bu. Siz Alloh taoloning rasuli emasmisiz? Savol so'rayaptilar, lekin bu ha degani. Rasulisiz degani. Shunaqa bir taktika bilan Allohning rasuli emasmisiz deganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bala, ha albatta Allohning rasuliman dedilar. Bizlar haq ustidayu, ular botil ustida emasmilar? Deganlarida ham bala dedilar. Albatta ular, bizlar haq, ular botil dedilar. Unday bo'lsa, qanday qilib sharmandalikni, nohurmatlikni, ya'ni xorlikni o'zimizga qabul qilamiz dedilar. Qanday qilib? Ya'ni Umarning nazdida, u kishining dunyo qarashida shu bo'lgan sulh, shu bo'lgan voqea sharmandalik, musulmonlarga nisbatan nohurmatlikni qabul qilyapmiz, deyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Dar haqiqat, men Allohning rasuliman va men Allohga osiy bo'lmayman. Bu Alloh taolo menga yordam beradi", dedilar. Umar: "Yo Rasululloh, siz bizlarga Alloh taoloning baytini tavof qilasizlar deb tushungizni aytmaganmidingiz?" Yana oxirgacha boryaptilar-da. Bu savolni so'radilar. U kishi: "Ha, men Allohning rasuli va Alloh yordam beradi, nuqta", deyaptilar. Bo'ldi. O'shanga ham to'xtolmayaptilar-da. "Siz aytmaganmidingiz? Tushimni ko'rdim, umra qilayotganimni", deb. "Aytgandingiz-ku, vahiy edi-ku", deganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ha, albatta dedim. Lekin shu yili tavof qilasizlar degandimmi?" deb so'radilar. "Shu yili qilasizlar degandimmi?" "Yo'q", dedi. "Bo'ldi. Albatta tavof qilasizlar kelasi yili", dedilar. Qarang, vahiy aniq, shak shubha yo'q, lekin shu yili deganim yo'q, dedilar. Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam umid qilib keldilar, lekin bo'lmadi. Shu yerda Umar radhiyallohu aslida islomni tarafini olib, islom dini xor bo'lmasin uchun o'zlarining hissiyotlari, o'zini o'zlari hissiyotlariga berilib, Allohning rasuliga juda qattiq gapirdilar. Hozir bizlar yumshoq qilib aytayapmiz, lekin Abu Bakrning dialogidan ko'rasizlar. Juda qattiq gapirdilar. Qanday qilib, nima uchun degan so'zni aytdilar. Go'yoki "Nahot shunday qilasizmi?" deganga o'xshaydi. Ha, endi hissiyotga berildilar o'sha yerda. Şunu ham bilishimiz kerakki, insonda bo'lgan his tuyg'u, shu hayajon ko'pincha islom ko'rsatgan asl narsadan chetlanishga sabab bo'lar ekan. Ana shu yerda hissiyotga berilgani sabab Allohning rasuli, Alloh amr qilgan sulhga isyon qilib ketdilar Umar radhiyallohu anhu. Sababi hissiyotga berilgani sabab. Ibn Ishoq, Ibn Sa'd, Ibn Hokimlardan, Sa'd va Hokimlarning rivoyatlariga ko'ra mazkur shartlar asosida borib Umar radhiyallohu Abu Bakrdan ham xuddi Rasul sallallohu alayhi vasallamdan so'ragan narsalarini so'radi deyaptilar. Endi bu Umar o'ziga kela olmayaptilar o'shangacha. Abu Bakr radhiyallohu oldiga kelib xuddi shu savolni so'radilar. Ya'ni bizlar haqda emasmiz? Allohning rasuli emasmi? Ular botilda emasmi deganda ha dedilar. Albatta, hali Abu Bakr Rasul sallallohu alayhi vasallam bilan gapirganlari yo'q. Bu bir necha daqiqalar ustida bo'layotgan voqea bu. U kishi bilan gapirdilarda to'g'ri Abu Bakrga boraptilar. Endi shu yerdan Abu Bakr radhiyallohu ning dunyo qarashining sofligiga diqqat qiling. Javobiga diqqat qiling. Ya rajul dedilar. Ey bola degan, ey yigit degan. Aslida bu arab tilida ya ibn Xattob desa boshqa hurmat, lekin ey rajul degan. Boshqa rivoyatlarda soqollaridan tortgan. Ey degan joyingda tursan, kimsan o'zi degan ma'noda. O'pkangni bos dedi-yu. Ey Umar, u zot shubhasiz Allohning elchisidir. U zot Parvardigoriga hargiz osiy bo'lmaydi. Alloh taolo ham hech qachon u kishini zoya qilmaydi. Alloh taoloning rasuli ushlagan narsani sen ham ushlagin. Bo'lmasam juda qattiq adashish ila adashgan bo'lasan dedilar. Qarang, isyon qilma, Allohning rasuliga isyon qilmagin. Dindan chiqib ketishing mumkin. Bu yerda bir ishora bor. U zot ushlagan tuyaning o'rkachini ushlab olgin dedilar. Ya'ni sunnatni, Qur'on va sunnatni mahkam ushlagin. O'sha kishining orqasidan qo'lingni ham, tishingni ham ushlab olgin degan mazmunda dada. Chiqib ketmagin hissiyotga berilib. U zot biladilar, deyaptilar. Xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlarini parafraz dedi-yu, qaytaryaptilar, lekin boshqacha qilib. Aslida u kishi ko'rganlari yo'q bir borlarini. Lekin dunyo qarashlari, aqidalari sof bo'lgani uchun birinchidan Umar nima uchun Usmonga Aliga bormadilar, Abu Bakrga boryaptilar? Shundan ham ishora borki, Allohning rasulidan so'ng Abu Bakr turadilar degan e'tiqod bilan borganlar. Va haqiqatdan tasdiqlayaptilarki, Abu Bakr ha, shunaqa qil deganlari Allohning rasuli bilan bir xil chiqdi gaplari. Subhanalloh. Shu yerda Umar radhiyallohu anhu aytadilar, ana shu voqeadan so'ng juda qattiq tavba qildim. Va roviylar ham aytadilarki, Umar o'shandan so'ng juda qattiq tavba qildi-da, yaxshiliklarini juda ko'p qilib yubordi. Sadaqotlarini, ro'zalarini va hokazolarini. Chunki, deyaptilar, Alloh taolo tavbani shunday tavba qilinglar deb qo'ymadi. Tavbaning shartlari bor. Alloh aytayaptiki, illa man taba va amana va amila amalan solihan fa ulaika yubaddilullohu sayiatihim hasanat va kana Allohu g'afurur rahim. Illa tavba qilganlar, iymon keltirganlar va amalu solih qilganlarnigina Alloh taolo mag'firat qiladi. Nafaqat mag'firat qiladi, gunohlarini savoblarga aylantiradi. Va kana Allohu g'afurur rahim. Bilinglarki, sizlarning Robbingiz g'afurur rahimdir degan oyatni eslab qattiq tavba qildilar. Shu yerda ham ba'zi ahlilar aytishadiki, kimiki agar men tavba qildim desa, undan so'ng o'sha kishining amali solihlariga qara degan ekanlar. Uning tavbasi qabul bo'layaptimi? Birinchisi. Va o'sha tavba haqiqiy tavbami yo'qmi? Uning amali solihlari javob bo'ladi. Masalan, bir kishi chekayapti, ichayapti. Tavba qiling, chekishni tashlang, ichishni tashlang deysiz. Tavba qildim deydi. Masalan, tashlaydi. Lekin amali solih qilmaydi. O'sha yerda to'xtaydi. Ba'zilar bir hafta, ikki hafta endi iymoniga qarab, lekin amali solih qilishni boshladimi, deyaptilar, u haqiqiy tavba qilgan. O'zimizga ham. Masalan, bir xato qilib qo'yamiz, gunoh qilib qo'yamiz. Tavba qildim, astag'firulloh, shu gunoh qildim deymiz u. Ana shu oyat bizga hujjat bo'ladiki, undan keyin istig'for, ya'ni undan keyin amali solih qilishimiz kerak. Har xil amal solihlar. Shuni qilishni boshlayapmizmi? demak xursand bo'laylik, bashoratki bu tavbamiz qabul bo'lyapti va tavbamiz haqiqiy ekan. Subhanallah, qarang, bu ham bir formula. Alloh taoloning qadariga qoil qolgan sahobiylardan biri Sahl ibn Hanif Siffin jangida bir necha yillardan so'ng aytadilar. Endi bu o'sha yerda bo'lgan sahobiy taqriban 40 yillardan so'ng Siffin jangi Ali radhiyallohu anhu bilan Muaviya radhiyallohu anhularning jangida bo'lgan voqea bu. Shu yerda bir nasihat qilyaptilar-da, diqqat qiling ana shu jumlalarga, juda ham bir ajib jumlalarni aytganlar. U kishi aytayaptilarki, ya ayyuhan nas, ey insonlar, ittahimud dina ala ra'yi deganlar. Qur'on va sunnatda kelgan hukmlarini ayblashdan oldin o'zlaringizning fikrlaringizni ayblanglar. Ya'ni o'sha paytda sahobalar buni hazm qila olmaganlarda ko'pchilik. Nima uchun bu zulm bo'lyapti bizga? Nima uchun bu xorlikni qabul qilishimiz kerak? Lekin Qur'on va sunnatda deyaptilar, bir hukm bo'lyapti, uni ayblashdan oldin, nima uchun g'alati bo'lishdan oldin o'zingning ro'y deyaptilar, o'zingning fikringni aybla avval. Dar haqiqat, inna shak shubha yo'qki, yawma Abi Jandal, ya'ni o'sha kuni Abi Jandal kuni deyaptilar. Qaysi kuni? Sulh Hudaybiyani o'sha kunni xoslab Sulh Hudaybiya deyaptilar. Abi Jandal kuni, Abu Jandalning kuni mening esimda. Agar men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amrlarini inkor qilishga sharoit topganimda o'sha kuni inkor qilar edim degan edi. Buni mazmuni, agar Qur'on sunnatda biron hukm kelgan bo'lsa va u sizlarning fikringizga to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, uni ayblamanglar. O'zingizning fikringizni ayblanglar. Chunki o'shanda men aqlimga sig'magan edi. O'sha voqea hech xayolimga sig'magan ediki, nima uchun buni hazm qilishim kerak? Lekin hazm qildim, sabr qildim, bildim deyaptilar 40 yildan keyin. Demak, o'sha Qur'on va sunnat nima desa, sening fikringa to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, tashla o'zingning fikringni. Qur'on va sunnatni ushla deyaptilar. Sababini o'zi ko'rasizlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam va sahobalar sulh bitimi yozib bo'lingach, odamlarga qarab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, turinglar, jonliqlaringizni so'yinglar dedilar. Endi barcha sahobiylar g'amgin, bir nima bo'ladi-yu, qalblari ezilgan, shunaqa bir ruhan tushkunlikka tushib qolgan paytda payg'ambarimiz aytadilarki, turinglar, jonliqlaringizni so'yinglar. Shunda istirobning zo'ridan odamlar quloqlariga ishonmagandek hech kim o'rnidan qimirlamadi. Rasul sollallohu alayhi vasallamning tahoratlarini suvini borib janjal qiladigan sahobiylar amr qilyaptilar, amrlariga itoat qilishmayapti. O'tirib qolgan barchalari. Buyruqlarni 3 marta qaytarganlaridan keyin ham hech kim uni bajarishga shoshilmagach o'rnlaridan turib Ummu Salama radhiyallohu anhaning oldiga kirdilar va odamlardan sodil bo'lgan holatni u zotga aytib berdilar. Ana shu yerda darsimizni boshida aytgan edikki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jangga chiqsalar agar ayollaridan qura tashab bittalarini olib chiqaradilar. Shu yerda Ummu Salama radhiyallohu anha chiqqan edilar. Ummu Salama radhiyallohu anhaning oldilariga kirganlarida u zot radhiyallohu anha aytdilar: "Yo Rasululloh, ular buyrug'ingizni ado etishlarini istasangiz, o'zingiz chiqib hech kimga lommim demasdan jonlig'ingizni so'ying va sartaroshingizni chaqirib sochingizni oldiring" deb maslahat berdilar radhiyallohu anha. Bu ham u kishining bir faqihaliklaridan dalolat qiladiki, vaziyatni sezyaptilar, bilyaptilar nima bo'lyapti u sahobalarga. Maqsadlari isyon qilish emas, shunaqa vaziyat. Shuning uchun o'zingiz qiling, oqibatini ko'rasiz deb juda bir hikmatli, o'sha yerda eng kerakli, hatto Rasululloh nima qilishni bilmay qolgan paytda u kishining ayollari eng to'g'ri nasihatni berdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tashqariga chiqib, hech kimga indamasdan jonliqlarni bo'g'izladilar va sartaroshni chaqirib sochlarini qirdirdilar. Buni ko'rgan sahobiylar bitta-bitta turib keyinchalik gurra gurra tulishib jonliqlarni suyisha va bir birlarini sochlarini qirishga, hatto sochlar qirayotgan paytda janjallashib ketishga bordilar. Subhanalloh, bo'ladi-yu. Birinchi manikini sartaroshga, agar hajga borsang borganlar bilishadi, o'sha paytda sartaroshlar VIP bo'lib qolishadi, xos odamlar bo'lib qanaqadir bir qanot chiqarib qo'yishadi. Endi hajga borganlar bilishadi, bir 5 riyal 8 riyallik narsa soch qirish, aslida hajga borsangiz 40 riyal 50 riyal bo'ladi. U bilasizmi, 30 riyali 10 dollar, taqriban 20 dollarga yaqin. Endi hozir bizga hech narsa emas, lekin u yerda sart bitta mo'yni qirish uchun 15-20 dollar juda katta pul. O'zimizda ham katta pul. Masalan, 20 dollar sartaroshga bersangiz, 1-2 kunlik ishi u. O'shanaqa darajada. Endi sartaroshga janjal bo'lib ketdi sahobalar. Man qiraman, man qiraman. Ba'zilari bir-birlarini qirdilar, qon chiqardilar. Xullas, shu yerda ham bor, hajda ham. Hamma sartarosh bo'ladi hajga borsa agar. Shundan ehtiyot bo'lish kerak. Janjallashib ketdi. Roviylar keltiradi, shu yerda janjal bo'lib ketdi. Xullas, yana o'zlariga kelishdi sahobalar. Bir ayollarining nasihatlari sabab. Endi bu ayollarga ham ibrat, singillarimizga ham ibratki, er nima qilishni bilmay, bir dovdirab qolgan paytda birdan kelib go'zal nasihatlar berish kerak ayollar. Chiroyli bir hikmatli, taqvoli, taqvoga buyuradigan, qalbi taskinni taskin qila oladigan nasihatlar berib, shu vaziyatdan chiqib ketish yo'llarini qilish kerak. Lekin bizlarning ayollarchi aksincha qilishadi. Hamma ummu salom emas, lekin bor, zamonamizda ham bor alhamdulillah. Ba'zi paytda shu kuyganni ustiga nima deydi, bir namakob deydimi? Namakob chotishadi-da. O'zi bo'ladigandek bo'lib qolgan. Yana bu, yana yaraga tushib bishadi, subhanalloh. Endi Alloh istisno qilganlari mustasno. Ha, o'zimizga yarashasi bo'ladi, mashallah. Demak, o'zimizni isloh qilishimiz kerak ekan, aylanib. Gap aylanib, ha. Rahmat, mashallah. To'g'ri, to'g'ri. Yo, yomonlaganimiz yo'q. Endi nasihat bo'lyapti bu, ibrat olsinlar deb. Mayli, alhamdulillah. Shunda shunday bo'ldi, ya'ni jonliqlarni so'yishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mushriklarning jig'iga tegish uchun nima qildilar? Endi aslida qurbonlik qilyaptilarda, o'sha jonliqlarini Makkaga yuboryaptilar. Makka uni qabul qilyapti. Tafakkur qilyapsizlarmi? Jonliqlarni qabul qilamiz, lekin sizlarning umralaringiz kerak emas bu yil. Jonliqlar mayli kelsa, qabul qilishyapti. O'sha ularning jig'iga tegish uchun va ularning psixologiyasiga tegish uchun subliminal message deydi, bu o'zbek tilida nima deydi buni endi? Xabarni, bir ishni tagida bir xabar bor. Kinoyada bir amal qilish uchun birinchi bo'lib Abu Jahlning tuyasini Badrda qamalga olgan edilar, u Abu Jahlni. O'shini so'ydilarda yubordilar. Birinchi alohida. O'sha paytda tuyalarni ular bilishgan, sezishgan. Qarasa agar ular ham shunday aytib berishganki, bu kimni tuyasi? Hozirgi mashinalarga qiyos qildik-ku. Ularga bir psixologik nima zarba ki, bu holi ko'rasizlar degani, bu bir ishora. Abu Jahlni so'yib nimasini yubordilar, tuyasini, subhanalloh. Sochlarini qirdirganlarida duo qildilar sahobiylarni, aytayaptilarki, sochlarini qirdirganlarga, ya'ni muhallaqin degan muhallaqinlarni Alloh taolo mag'firat qilsin dedilar. Sahobalar sochlarini qisqartirganlarga ham Allohning mag'firati bo'lsin desalar, sochlarini muhallaqin qilganlarga, qirdirganlarga dedilar ikkinchi marta ham. Sahobiylar sochlarini qisqartirganlarga ham duo qiling, ya'ni Allohning rahmati bo'lsin deganda, uchinchi marta ham sochlarini qirdirganlarga Allohning mag'firati bo'lsin dedilar. Sahobalar yana o'sha gapni, qisqartirganlarga ham mag'firat bo'lsin degandan so'ng, sochlarini qisqartirganlarga ham Allohning mag'firati bo'lsin deb 4-chi martasiga bir marta duo qildilar. Shundan ham faqih ulamolar aytadilarki, hajga borganda sochlarini qirdirish afzalroq qisqartirishga ko'ra, qisqartirishdan ko'ra. ana shu hadis hujjat bo'ladi. 3 marta qirdirganlarga mag'firat bo'lsin dedilar. Ular so'raganlaridan so'ng keyin mayli hay qisqartirganlarga ham qiyin ekan bu. Qisqartirganlarga ham dedilar. Subhanalloh. Apparatga olganlarga 3 martadan so'ng duo bo'lyapti-da, qarang-da. Shuning uchun qirdirgan toki bor-u, ustara. Ana ustara bilan qirib qirdirganlarga, qisqartirganlarga 4-chi martadan bo'lyapti-da. Yana o'zbek tilida muhallaqin o'zbek tilida qirdirish bo'ladi. Nima deb tushunasiz shuni? Qirdirishni. Rahmat. Ana shuning uchun qirdir, mana o'xshab ketadi. 0 ga qo'ysangiz agar qirganga o'xshaydi, lekin sunnatga amal qilish shunaqa darajadaki Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu qarang, bitta buni ishora qilay. Bir kun yo'lga safarga ketayotganlarida Umar radhiyallohuning farzandlari Abdulloh ibn Umar bir joyga o'tirib sahobalar shogirdlari bilan o'tirganlarida boradilarda bir daraxt tagidan aylanib daraxtga qarab kuladilar. Yana aylanib kuladilar. Yana aylanib kuladilar 3 marta. Shu yerda sahobalar so'raydilar, "Nima qildingiz? Nima uchun bunday qildingiz?" deganda, bir yillar, necha yillar oldin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan shu yerda o'tib ketganimda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha daraxtdan aylanib, ularning shoxlari, barglariga qarab kulgan edilar. 3 marta shuni qilgan edilar. Xuddi shunday qildim degan ekanlar. Sunnatga amal qilishni shu ko'zlarini yumib amal qilganlar bo'ldi. U kishini shu darajada yaxshi ko'rganlar. Nima kiygan bo'lsalar, poy afzallari qanaqa bo'lsa, qanaqa style. Hozir boru masalan qanaqa. Xuddi shunaqasini kiyganlar. Sochlarini uzun qilgan bo'lsalar, uzun qilganlar. Olgan bo'lsalar, olganlar. Qanaqa atir, qanaqa hatto sahobiylar kadi boru, kadi deysizlarmi o'zbek tilida? Ha? Oshqovoqmi? Oshqovoqni yeyotganlarini ko'rib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yeyotganlarini ko'rib, u kishining yeyotganlaridan havaslari kelib, aslida oshqovoqni yaxshi ko'rmayman dedilar. O'shandan boshlab qanday yegan bo'lsalar, xuddi shunday yeyishni boshladim, shuni yaxshi ko'rishni boshladim dedilar. Ya'ni muhabbat shu darajada. Agar bir kishi bir kishini yaxshi ko'rsa, agar uni nima qilsa shunga taqlid qiladi-da. Shu darajada. Shuning uchun sochlarini qirdirganlar inshaalloh ajrlari ko'proq bo'ladi. Qisqartirganlardan ko'ra. Ana endi bu voqea bo'ldi, hamma xushxursand. Ana endi Madinaga qaytyaptilar. Madinaga qaytishlarida Umar radhiyallanhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tuyalariga yaqin kelib, tuyalarini o'rkachni ustidagi egarlarini ushlab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga assalomu alaykum dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam javob bermadilar. Ikkinchi marta ancha yurganlardan keyin yana ushladilarda assalomu alaykum yo rasululloh dedilar. U kishi javob bermadilar. 3-chi marta shunday qilganlaridan javob bermaganlaridan so'ng Umar radhiyallohu anhu dedilarki, "Men o'ldim endi, tamom. Allohning rasuliga salom berdim, u zot menga alik olmayaptilar. 3 marta. Bo'ldi, tamom, men o'ldim" degan xayol keldi menga deyaptilar. Keyin safarga ketayotib bir kishini jo'natdilar, Umarni chaqirib keldi dedilar. U kishi keldi dedi, "Yo Umar, sizni Rasululloh chaqiryaptilar" deganlarini eshitib, "Aniq o'ldim meni" dedilar. Bo'ldi, aniq hozir bir narsa bo'laman. Chunki esizdami nima qildilar? Isyon qilib qo'ygan degan xayol bilan o'lib qoldim deb keldim deyaptilar endi Umar rivoyat qilyaptilar. Keldim, qarasam Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yuzlari xursandliklaridan yuzlari to'lin oyday bo'lar edi deyaptilar. Qarasam u zot aytdilarki, "Ey Umar, bilasizmi nima sodir bo'ldi hozir?" dedilar. Nima deganda, "Menga Alloh taolo Fath surasini nozil qildi" dedilar. Fath surasida Alloh taolo aytayaptiki, "Inna fatahna laka fatham mubina" birinchi oyatida, albatta biz, ya'ni Alloh taolo senga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ravshan, ochiq, oydin, mubin bo'lgan fathni berdik, g'alabani berdik dedi dedilar. Umar, yo Rasululloh, mana shu bo'lgan voqea fathmi dedilar. Bu g'alabami? Deganlarida u zot ha, ana shu g'alaba dedilar. Shuni eshitib sahobiylar barchalari ana shu birinchi oyatni inna fatahna laka fathan mubina deb barchalari baralla ovozda qaytib xursand bo'lib ketdilar. Endi bu Fath surasi aslida Qur'onda xos ana shu Sulhul Hudaybiya uchun nozil qilingan suralardan biri va inshaalloh uyga borganda shu surani o'qinglar tafsirlari bilan, iloji bo'lsa hech bo'lmasa tarjimasini eshitinglar, o'qinglar. Fathul Makka uchun nozil qilmagan bu sura. Ana shu Sulhul Hudaybiya uchun xos Alloh taolo aytayaptiki, endi bizning ko'z o'ynagimizni qarasak, sahobalarning ko'z o'ynagini qarasak, go'yoki yurdim nima g'alaba bo'ldi? Hech narsa g'alaba yo'q-ku degan xayol. Lekin Alloh aytayaptiki, fath ana shu Sulhul Hudaybiyada bo'ldi va mubin, ravshan, ochiq fath bo'ldi, deyapti. Buni inshaalloh kelasi darslarda batafsil o'tamiz, ko'ramiz nima uchun fath bo'lgani haqida. Nima uchun fath bo'lganini kelasi darslarda ko'ramiz inshaalloh. Shu yergacha mabodo savollaringiz, takliflaringiz, raddiyalaringiz bo'lsa, berishlaringiz mumkin inshaalloh. Xo'sh, endi bu roviylar keltirgan narsani keltirdik biz. Payg'ambarimiz savol bildiki, Umar radhiyallohu Rasulullohga salom berdilar, u zot alik olmadilar. Shuni qanday tushunish mumkin va uning fiqhi qanaqa bizda endi, ya'ni dunyo zamonaviy nimada? Aslida u yerda nima uchun alik olmadilar? Bu haqida rivoyat kelmagan, biz bilmaymiz. Mumkin o'sha yerdagi xafagarchilik sababmi, mumkin bir vahiy kelayotgan bo'lish sababmi, bilmadim nima sabab, lekin shu kelgan rivoyatda. Ya'ni qaraymiz, ya'ni ulamolar nima degan. Endi ikkinchi savolning ikkinchi jihati bizga nima? Bir kishiga salom bersangiz, o'sha kishi alik olmasa nima bo'ladi degan savol, shundaymi?
Xafa bo'lish kerakmi, yo'qmi?
Xafa bo'lish kerakmi, yo'qmi? Aha. Xo'sh, agar bir kishi salom bersa-yu, u kishi alik olmasa, agar uzrli bo'lmagan bo'lsa, uzursiz bo'lsa alik olishga. Har xil uzrlar bo'lishi mumkin. Alloh bilguchiroq, endi uzr deb qo'yapmiz. Qasdan alik olmasa, o'sha kishiga katta gunoh qilgan bo'ladi. Alloh taoloning amr qilgan farzini inkor qilgan bo'ladi. O'sha yerda farzni qilmagan bo'ladi. Nima uchun deganda Alloh taolo aytayaptiki Qur'onda, vaqtiki sizlarga biron mu'min musulmon bir kishi salom berilsa, unga undan ortiq qilib alik olinglar, deyapti. Yo kamida o'zi, ya'ni u qanday bergan bo'lsa, xuddi shunchalik alik olinglar, deyapti. Alik olishni farz qilyapti. Lekin salom berish sunnat. Tushunyapsizmi? Agar fiqhiy darajasiga chiqib ketsangiz, agar kirib ketsangiz, agar salom berish sunnat, Rasul sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari. Assalomu alaykum desa sunnat ishni qilayotgan bo'ladi. Lekin hadisda kelganki, qaysi biringiz, ya'ni kim Allohga yaqinroq ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, birinchi salom berganlari birodarlar ichida Allohga yaqinroqlari degan. Shuning uchun Abdulloh ibn Muborakka hech kim birinchi bo'lib salom bera olmagan. Doim u zot hatto shogirdlariga ham, yosh bolalarga ham birinchi bo'lib salom bergan, so'raganlarida, chunki men Allohga yaqinroq bo'lishni xohlayman degan ekanlar. Subhanalloh. A bizda shu kibr bor. U salom bersin deydi. Avval u salom bersin, keyin malik olaman. Kibr shu kasallikda, kasallikdan kelib chiqqan bu sabab shunaqa bo'ladi. Shuning uchun alik olish farz. Qasdan alik olmasa gunohkor bo'ladi, Alloh taoloning amriga isyon qilgan bo'ladi, vallohu a'lam. Ayyakum. Kibr qalbning kasalliklaridan biri. Qalb kasalliklari ko'p. Masalan, bor har xil shahvat bor, nimalar bor, g'iybatlar bor, lekin kibr qalbning kasalliklaridan biri. O'sha salomni menga bersin, men nima uchun unga beraman desa, bu mutakabbirlikdan. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam doim birinchi salom berganlar, bolalarga ham, yosh bolalarga ham birinchi salom berganlar. Lekin yana bitta nuqta bor. Bizni urfda agar yoshlarga hozir kattalar, bobolar kirib salom berilsa, g'alatiroq ko'rinadi-da. Va yoshlar shuni doim aha mana bobom birinchi salom beryapti degan g'oya bilan katta bo'lish kerak emas. Ularga ishora berish kerak. Axloqlarini ularga go'zal qilish uchun kirib kelib, qani masalan desangiz agar, ha, ular bilan assalomu alaykum desa, ulardan talab qilish kerak shu narsani. Keyin va alaykum assalom. Bu yerda kibr degan narsa yo'q. Ularga tarbiyaviy bir nima deydi, ishora bor-da, tarbiya qilish uchun. Chunki ular ham o'rgansin shuni, birinchi salom berishni. Shunga ruxsat bor, Alloh taolam. Endi bu salom darsiga kirib ketyapmiz. Hozirda Michael Kors, Calvin Klein, Dolce Gabbana brendlarini egalari geylar ekan. Shu brendlarini kiyim kechaklarini va boshiga ya'ni boshiga o'raladigan narsalarini olib ishlatishimiz joizmi, deyaptilar. Yaxshi savol bo'libdi, mashallah. Haqiqatan ham hozirda men har bir darsda aytib o'taman. Qiziq bo'ldi, zamon qiziq bir zamonda yashayapmiz. Aslida ba'zan bizlar ham o'sha ularning sifati balandligini inobatga olib sotib olamiz ba'zida. Sifati yaxshi ularning. Endi shu narsani hijob yo'masan kuttalar, ayollar endi so'rayapti singillarimiz. Shunday qilish joizmi, deyaptilar. Bilib turib u gay, masalan, lesbiyan, qanaqadir Allohning la'natiga duchor bo'lgan kishilar chiqaradi bu narsani. Shu joizmi, deb so'rayaptilar. Albatta taqvo qilish, Alloh taolo aytganidek, fattaqullaha mastata'tum. Allohdan qo'llaringizdan kelgunicha taqvo qilinglar, deyapti Alloh taolo. Shulardan qanchalik yiroq yursa afzal. U mana shu kofirlarga taqlid yo ularning brendlarini olmaslik, masalan, boshqa brendlari bor, musulmonlar chiqargan brendlar bor. Unaqa bo'lsa ham, nima bo'lsa ham bor shu narsalar. Shunday qilish afzal. Lekin bu gunohmi? Ana shu narsa xos qilish gunohmi degan savolga javob Allohu a'lam, bu gunoh degan javobni berish qiyin. Masalan, shu shariatga muvofiq kiyayotgan bo'lsa, bo'ynagi tilla orchalari va qanaqadir narsalar bor, hijoblarning har xil narsalar. O'sha narsalar bo'lmasa, faqat sifati maqsadida olinadigan bo'lsa va o'sha logolari bo'ladi-yu, qanaqadir logolar, Lacoste yo Puma yo Nike yo shunaqa logolarni iloji boricha yashirsa yo shu narsani nima deydi, shunda olib tashlasa yo biron bo'yasa yaxshiroq bo'lsa kerak, taqvoga yaqinroq, chunki ibrat bo'lmasligimiz kerakda. Ba'zilar noto'g'ri tushunadi. Nima uchun uni bo'yab tashladingiz, deydi. Masalan, meni maqsadim uni nima qilish emas, shu ibrat bo'maylik boshqalarga. Shu yoshlar ko'rib, mana u falonchaqa kiyaptilar u demasin. Shuning uchun Allohu a'lam, Alloh bilguvchiroq, shariat chegarasidan chiqmagan bo'lsa harom deyilmaydi, Alloh a'lam, lekin undan uzoqroq yursa yaxshiroq bo'lsa kerak. Yaxshiroq inshaalloh, taqvo qilsa yaxshiroq. Endi shunaqa kiyamadan faxrlanish ham mumkinmi? Oo. Man Lacoste kiydim deb, a? Ajib. Shu bilan agar faxrlansa, bilmadim yana bu. Shuni kiyib faxrlanish, ya'ni geylar chiqargan narsani kiyapman deb faxrlansa, bu yaxshi emas, albatta. Alloh alam, buni faxr uchun emas, sifat uchun kiysa bo'ladi, faxrlanish kerak emas. Tushunarli. Tushunarli. Sulhul Hudaybiyada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining Ummu Saloma degan ayollarni olganlar va boshqa ayollar sahobiyalar ham bo'lganmi, deyaptilar. Vallohu alam, biz bilganimiz hozircha yo'q. Mabodo bir rivoyatlarda kelsa, bu juda ham ko'pda rivoyatlar. Masalan, bitta kitobni o'qib, ha, yo'q, masalan, bu yerda ko'rinmadimi? Yo'q degani emas. Mumkin biron joyda rivoyat kelishi mumkin. Allohu alam, men bilganim hozircha yo'q, bitta ayolni bilaman. Mabodo chiqib qolsa xabar beramiz inshaalloh. Allohu alam. Labay. Yaxshi savol bo'ldi, fiqhiy masala bo'ldi. O'sha yerda sahobiylar kelib umra qilmadilar, tavof qilmadilar, masalan, Ka'bani ko'rmadilar, lekin jonliq so'ydilarda sochlarini oldilar. Shu umraga kiradimi, deyaptilar. Endi bu yana boshqa bir fiqhiy masalaga yo'l ochib beradi. Bunga javob bu aslida. Haqiqatan sizning niyatingiz, masalan, shuni qiyos qilaylik hozirga. Alloh saqlasin u, siz umra uchun bordingiz. o'sha joyga yaqin bordingiz yo masalan samolyot bilan yo'lda nima qildingiz, harakat qildingiz, borolmadingiz, o'sha yerda nima qilish kerak? Masalan viza sabab, boshqa sabablar bilan qo'yishmadi sizni, nima qilish kerak, umrining hukmi nima bo'ladi desa, xuddi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek qilasizlar. Qurbonliklarni qilib o'sha joyingizda, farqi yo'q, sochlaringizni qirsangiz umra hisobiga kiradi. Bo'ldi, bo'lgan ish bo'ldi, endi qilmaymiz deyish bilan qilish sunnatga amal qilish bo'ladi. Chunki siz la yukallifulloh nafsan illa vus'aha, Alloh taolo bo'yningizga siz ko'tara olmaydigan narsa bilan imtihon qilmaydida. Shu oyatning mazmuni shunaqa. Sizning sharoitingiz, niyatingiz shu edi, qo'lingizdan kelgani shu edi, shu yergacha to'xtadingiz, qildingiz, o'sha umra ajrini Alloh taolo beradi sizga inshaalloh. Lekin hajga borganda avval umra qilish kerak. Umra qilish farzmi yo'qmi degan savolga ulamolar ixtilof qilganda, ba'zi toifalar hajga borib faqat hajni qilsa bo'ldi deganlar. Ba'zi ulamolar. Lekin to'g'riroq fikr, hajga borgandan so'ng avval umra qilish farz, keyin haj qilish farz deyiladi. Shuning uchun bu umrangiz hajga borganda qiladigan umrani o'rnini olmaydi deydilar. Shuni bildingmi? To'g'ri, umra savobini oldingiz, lekin hajga borganda umra qilishingiz farz, keyin haj qilasiz. Allohu a'lam. Bo'lmasa to'xtatamiz, darsimiz ham cho'zilib ketdi. Kelgusi darsimiz inshaalloh Abu Bakrda, menimcha agar yana kelishib nima qilamiz, xabar qilamiz sizlarga. Kelasi hafta yakshanba darsimizni davom ettiramiz shu yerda. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته